Некалькі тысяч чалавек прыйшлі сёння ў мінскі архікатэдральны касцёл імя найсвяцейшай панны Марыі, каб развітацца з кардыналам Казімірам Свёнткам, які памёр 21 ліпеня на 97 годзе жыцця. Святую імшу, якую ўзначаліў мітрапаліт мінска-магілёўскі апостальскі адміністратар пінскай дыяцэзіі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, канцэлебравалі арцыбіскуп вільнюскі кардынал Йозас Бачкіс, ардынары дыяцэзіі святого Юзафа ў Іркуцку біскуп Кірыл Клімовіч, дапаможны біскуп харкаўска-запарожскай дыяцэзіі Ян Сабіла, увесь каталіцкі епіскапат Беларусі, святары ўсіх дыяцэзій. У ліку тых, хто наведаў пахавальныя ўрачыстасці, былі дыпламаты і прадстаўнікі ўлады на чале з першым намеснікам адміністрацыі прэзідэнта Александрам Радзьковым. Яны ўсклалі вянок ад кіраўніка дзяржавы. Беларускую праваслаўную царкву прадстаўляў епіскап Барысаўскі Веніамін, вікарый мінскай епархіі. Я асабіста ведаў яго не адно дзесяцігоддзе, гэта быў неардынарны чалавек, пасланы нам Богам, адзначыў арцыбіскуп Кандрусевіч. Кардынал Свёнтак – знакавая фігура для Беларусі, на яго жыццё выпала нямала пакут, аднак заўсёды галоўнай яго ідэяй была вернасць Богу. Гэты чалавек умеў жыць надзеі нават тады, калі здавалася, што надзеі быць не можа. І вясна ў яго жыцці наступіла, яна прыйшла ў жыццё ўсяго беларускага грамадства ў канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў, калі яго стыль, яго эрудыцыя, яго імкненні былі прызнаныя. Свёнтак стаў першым кардыналам у гісторыі каталіцкага касцёла ў Беларусі. Яго пастырскія ініцыятывы былі вельмі важныя ў яго развіцці. Ён заўсёды умеў знайсці неабходныя словы і умеў аб'яднаць вакол сябе зусім розных людзей. Негледзячы на свой узрост, ён змог захаваць маладосць і сілу духа, цытуе словы арцыбіскупа Кандрусевіча Белта. Жалобная святая імша ў мінскай архікатэдры пачалася ў 13 гадзін на пачатку часовай паверыны ў справах апостальскай сталіцы ў Беларусі ксёндз прылад Крыспін Дубель прачытаў спачувальную тэлеграму, якую накіраваў папа Бенедыкт XVI у сувязі са смерцю беларускага кардынала. Пасля святой імшы ўсе жадаючыя маглі памаліцца ля труны памерлага і пакінуць запіс у кнізе спачуванняў. Труна з целам іерарха будзе заставацца ў архікатэдральным касцёле да вечара, затым цела перавязуць у Пінск, дзе 25 ліпеня ў 12 гадзін на плошчы ля катэдральнага касцёла пачнуцца пахавальныя ўрачыстасці. Сваё прыбыццё на іх пацвердзіў арцыбіскуп Рыжскі на пенсіі кардынал Яніс Пуец. Пахавальную святую імшу ўзначаліць былы асабісты сакратар папы Яна Паўла II, арцыбіскуп кракаўскі кардынал Станіслаў Дзівіш, які добра ведаў кардынала Свёнтка.